Ang mga pagdaig o mga pagpasalamat angay lamang gayod sa atong buhi nga Dios, hangtod sa kahangturan, mga kaigsoonan, kahigalaan o mga suking tigpaminawan niining programang Ang Danag nga Kamaturan. Adunay duha sa dagkong mga butang isip atong tema karon gikan niining Kapitulo 13 nga among ipaambit kaninyo. Ug mao'y among panginaot nga kining mga butanga makahatag og kalig-on, kadasig ug kalipay sa inyong pagpangalagad ngadto sa atong Dios. Ug ang una niini mao ang pulong ang atong pagpakigrelasyon ngadto sa mga naa sa kagamhanan. Ikaduha, ang atong pagpakigrelasyon ngadto sa atong mga kasilinganan. Kining kapituloha magadugang og maayong salabutan sa matag usa kanato mahitungod sa mga anaa sa atong kagamhanan o anaa sa atong panggobyerno nga sila gitukod ug gitugutan usab sa Dios. Busa giawhag ko kamo sa pagtuon usab niining kapitulo 13 sa Roma aron inyong masayran mismo ang mga butang nga angay pagabuhaton sa mga anaa sa atong kagamhanan. Ug kining mga butanga sa makausap pa ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Galag igson sa kapitulo 13 dinang libro gihapon sa mga Roma gipadayon ang paghisgot mahitungod sa atong mga buluhaton isip mga anak sa Dios. Makita ta usab nga ang pinoyanan sa mga magtutuo mao ang langit apan ilalom sa siya sa pagkalungsuranon niining kalibutana. Busa tungod niya na siya o ang magtutuo adunay duha ka responsibilidad sa iyang kinabuhi. Apan kun anaay panagbangi nining duha, ang langit nung mga butang unta ang iyang pag-aunahon diha kaniya. Si Jesu Kristo mismo ang nagpamatuod nga may responsibilidad kitang magpailalom sa anaa sa kagamhanan sa atong panggobyerno. Ngani, kung hinumdum pa kamo sa dihang gipangutana siya sa iyang mga kaway sa pagingon, makatarunganon ba ang pagbayad og buhis kang Caesar o dili? Niya nang higayon na usab dayon, siya maingon kanila, pakitae ko ninyo og sinsilyo nga kwarta. Gusto lamang gayod ni Jesu Kristo nga pagatuluan sila sa mga butang nga kikan rapod usab kanila. Wala ako magunahon ng ana siya bisan usaman lamang kasinsilyong kwarta sa iya mga bulsa. Kanitungod kay, dili siya dagaya niya ng klasihang mga butang sa iyang pag-anhi sa kalibutan. ug dayon miingon siya kanila, ug ginsang nagwaya ang ana sa maong salapi. Ug sila miingon, kang Cesar, mao nga mitubag siya kanila, Musa, maghatag kamo kang Cesar sa mga butang nga iya ni Cesar, ug sa Dios sa mga butang nga iya sa Dios. Matud pa kini sa Lucas 20, versikulo 25. Ang panggoberno gitugutan sa Dios ug nagbutang siya ni ana ug mga taong responsable. Ngani, miingon siya sa sinugdang panggoberno sa Genesis 9:6, bisan kinsa nga magaula og dugo sa tao, tungod sa tao ang iyang dugo pagaulaon. Kaysa dagway sa Dios gibuhat ang tao. Mao nga ang kinabuhi sa tao mahinungdanon kaniya og bililhon sa iyang mga pananaw. Og wala kay katungod nga kuhaon ang kinabuhi sa wang tao. Og kung kana imong pagibuhaton, bayaran mo sab kini og kamatayon. Apan usahay, lahi ang pagbati sa atong kapanahunan karon. Kinitungod kay ang matuod nga kriminal og daotan, mao'y nahimong dungganon og ang matinud-anon, mao'y nahimong daotan. Aniya kita sa panahong ang daotan, mao'y labing mayo og ang mga matulid, mao'y nahimong labing daotan. Apan, bisan pa man niya ng tanan, ang mga magtuto kinahanglan gayod nga magapasakop sa panggobyerno. Nga ni matudpa ni Apostol Pablo kang Timoteo, busa magatambag ako una sa tanan nga ang mga pagpakiloy, mga pagampo, mga pagpangamuyo o mga pagpasalamat pagabuhaton alang sa tanang tao apan sa mga hari o sa tanan nga mga anaa sa kagamhanan aron magkinabuhi kita sa mahusay ug malinaw sa bugos nga pagka-Dios og pagkaugdang. Kay kini, mayo og nahamutan sa Dios nga atong manuluwas. Matud pa kini sa unang Timoteo 2, versikulo 1 ngadto sa 3. Kitang tanang mga magduto adunay dakong katungdanan sa pagpangamuyo sa mga anaa sa panggamhanan sa atong panggobyerno o gobyerno. Og dili ta lamang kini itugyan sa mga magwawali panahon sa Domingo. Hinamdumanta nga sa kanunay ang buluhaton sa mga magduto mao ang espirituhanong mga butang. Apan isip lumulupyo usab ni ning kilabutana ilalom siya sa kagamhanang yutanon. Busa kinahanglan tang masabdan kana pag-ayo mga higalagigsoon. Ang mga Hudyo sa kapanahunan ni Pablo dili bot magpailalom sa kagamhanan sa Roma o sa mga Romano. Og sila ang nagapasiugda sa mga kasamok sulod sa siyudad sa mga Romano. Og isip resulta niya na bot ni Claudius nga papahuaon silang tanan. Og ang mga Pariseo usab nagdumili sa pagsunod sa mga kamanduan sa mga Romano sulod sa Philistine sa ilang pagdahom nga mahibalik kanila ang gagamhanan sa nasod sa Israel. Og kini mga tawhana usab ang nangitagpagi aron ilang mabitig sa Jesucristo pinagi sa ilang pagingon, makatarunganon ba ang pagbayad sa buhis ngadto kang Cesar o dili? Ug ang mga tubag ni Hesus nakapamugna og dakong kaggubot kanila. Nasayad kitang ang mga anaa sa panggamhanan sa Romanong panggobyerno sa kapanahunan ni Pablo, pulos daotan. Kaniadto si Nero ang anaa sa trono sa Roma, mayngon man si Pilato o si Herod. Apan bisan pa man ni ana, sa gihapon si Apostol Pablo nagaingon sa tanang magtuto na kinahanglan silang magmasinundanon sa mga anaa sa kagamhanan sa panggobyerno. O garan, ania mga higalagigson, basahon ko ang versikulo 1, nining kapitulo 13 sa mga rumag hapon na itong pagatunan karon ug matud pa nini. Kinahanglan ang tanan nga kalag pasakop ninyo sa labawong kagamhanan kay walay gahom nga diligikan sa Dios ug ang mga kagamhanan karon gitukod sa Dios. Matud pa, kinahanglan kita magapasakop sa labawong kagamhanan tungod kay sila gitukod sa Dios. Matud nga ang gingharian nining kalibutan na karon na isakop ni Satanas ug ang dili mayong binuhatan mao'y nagpatigbabaw sa tanang panggobyerno sa tibuok kalibutan apan ang Dios sa gihapon ang nagkontrola sa tanan. Kining tanan nahitabo na sa miaging mga kapanahunan o nagapadayon hangtod karon. Ngani, ang uban, tungod sa kataas sa ilang mga garbo sa kaugalingon, halos gikalimta na ang ilang mga katungdanan. O ngano kahakini, kana tungod sa pagpadayon na dautang mga binuhatan sa tao. Apan sama sa nang hitabo na kaniadto ang Dios magapahunong raon niya nini. Ang Ginoo anagihapoy mga kalagdaan nining kadumutana. Siya wala may biya sa iyang trono. Siya kanunay anaa sa pagkamadaogon. Og dili siya makurat sa mga panghitabo nining kalibutana. Nedto namatay si Usia ang hari sa Juda. Si Isayas nagsubo pagayo. Kinitungod kay siya mayong pagkahari. Og nagahuna-huna usab siya nga basin og mabungkag ang mga katawhan human sa maong kamatayon. Busa tungod niya ng maong mga hinungdan, medto dayon siya sa templo, then mao'y pinakamayong angay pagabuhaton usab sa dili pang tanan. Midol siya sa presensya sa Dios, og yang nakita kini nga nagalingkod sa iyang trono sa kahitasan. Nagapasabot nga siya wala biyay sa Dios. Si Usias namatay, apan ang Dios wala. Ang Dios nagpabilin sa iyang trono sa langit. Karon ang atong tumong ana sa maong trono, bisan ang atong relasyon sa kagamhanan nining kalibutan na mao ang pagkamasinugtanon. Og karon madud pa sa versikulo 2, mga higalagigson na gayon, busa ang nagabatok sa kagamhanan, nagabatok sa gipatuman sa Dios, ug ang nagabatok kaniya, nagadawat og hukom sa silot sa iyang kaugalingon. Sa laing pulong, ang tanang nagabatok sa kagamhanan, nagabatok usab sa Dios, ug ang misupa kaniya, nagadawat kayo og silot, o magadawat kayo og silot sa ilang kaugalingon. Ang mga prinsipyong makita taggikan sa versikulo 1, nagamugna og daghang mga pangutana din ang masunod nga mga bersikulo, nagadugang og pagpasabot niya ng tanan. Kining bersikulo ha, samag nagasanta o nagapugong sa mga magtuto sa pag-apil-apil ilabi na diha sa mga pagsupak-supak sa mga ana sa kagamhanan o kanang gitawag og protesta-protesta. Si James Stifler mihatag og sanglitanan ganato gikan sa mga kaagi ni Cromwell o ni Washington. Silang duha nanguna sa usa ka revolusyon. Si Stifler wala maghatag og kasulbaran kanila. Ako usab wala makasiguro sa kasulbaran apan himuon ko ang tanan kong mahimo sa pagsulban niini. Ang mga magduto kinahanglan musupak sa walay pulos nga kagamhanan o uyunan ang matarong nga pagdumala sa basihang ang tanang panggamhanan gitukod sa Dios. Sa milabayang mga kalisdanan sa kapanahonan, din anya kita karon ang mga magtuto adunay kalisod gayod sa paghimo o mga desisyon sa kaugalingon. Kini ang kaugalingon kong panlantaw, o nagato akong kinisibo usab sa mga panghitabo kaniadto. Sa atong kapanahonan karon nagapadayon ang pagkadili masinugtanon sa tao sa mga balaod. Ang magtuto, kinahanglan batok nini. Kinahanglan siyang dili magapilapil niya ng mga buhata, bisan pa o anakini sa iyang kaugalingong kagamhanan. Magbantay usab kita sa mga taong gustong muusab sa atong panggamhanan. Hinumdumi si Juan Bautista, gipunggutan sa ulo ni Haring Herodes. Si Jesus, gipalansan sa cross ilalom sa panggamhanan ni Punto Pilato. Bisan si Santiago, ang igsoon ni Juan, gipatay pinagi sa espada ni Herodes. O si Pablo, gipapatay ni Nero. Apan, sa gihapon si Pablo nagingon, busa ang nagabatok sa kagamhanan, nagabatok sa ginapatuman sa Dios. Ug ang nagabatok kaniya, makadawat og hukom sa silot sa iyang kaugalingon. Nagpasabot lamang kining ang mga Kristyanismo, dili usa ka kalihukan alang sa pagpalambo sa panggamhanan o pagtabang sa mga katawhan ug uban pa. Ang maayong balita mao ang gahom gikan sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa. Si Pablo wala milibot sa daghang dapit alang sa paghisgot kun unsa kalisod dito sa bilangguan sa Roma. Siya nagakalisod sulod sa bilangguan, gibutang siya sa masigpit o mangit-ngit nga dapit, mao nga miingon siya sa 2 Timoteo 4:13, dad-a ang kaputi nga nabilin ko sa truwas kang karpo. Siya gitugnaw sa hilebehan gayod kun mao. Lisod isigutan nga kita angay mutuman sa usa ka dautang panggamanan. Kinitungod kay ang problema wala diha sa kabalauran kundili anaa sa kasing-kasing sa tao. Unsa man ang angay tang pagabuhaton sa usa ka Kristiyano? Ang buot kong buhaton isang yaw ang pulong sa Dios ug ang pagtuman sa balaod. Mao kini ang gihisgutan ni Apostol Pablo. Ang Kristyanismo dili usa ka kalihukan sa pagpahibalo sa paggamhanan o pagtabang sa katawhan o paglimpyo sa atong mga lugar. Kundili, ang pagwali sa maayong balita nga mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan nga nagdala sa pagdalang sa matag-usa. Maingon sa mga tao nga nagpirma sa pagsangyaw sa kagawasan o naghatag ka na to o balaod ng kagamhanan. Busa karon matud pa sa versikulo 3 ngadto sa 4, kaya ang mga punuan, dili angay kahadlukan sa mga nagabuhat og mayo, kundili sa mga dautan. Busa, but ka ba nga dili magakahadlok sa kagamhanan, buhata ang mayo, o magadawat ka o pagdaigi ka niini. Kay sila, alagad sa Dios alang sa imong kaayuhan, apan kung magbuhat ka og dautan, magmahadlok ka, kaya ang pagdala niya sa espada, dili sa walay pulos, kaya alagad siya sa Dios. Ang pagpanimalos, nga sa kaligot-got, batok niya itong nagabuhat og dautan. Ang gobyerno, kinahanglan mao'y magapatuman sa mga balaod og kalinaw. Kaya kung dili, kapakyasan ang maangko niini. Ako nag-awhag sa mga magtotoo nga kinahanglan atong irespeto ang mga anaa sa kagamhanan bisan man tuod sila wala makatuman sa maong balaod. Ako adunay respeto sa mga kasundaluhan bisan sa mga kapulisan bisan ang uban kanila nagkahimo og kalapasan. Og karon, matud pa sa bersikulo 5, tungod niini kinahanglan nga magpasakop kamo dili lamang tungod sa kaligot-got kundi tungod usab sa kaisipan. Ang mga Kristohanon kinahanglan musunod gayod sa balaod. Dili lamang kay paghukman o babayron kita sa panahong mapakyas kita niini kundi tumanon ta kini tungod sa atong konsensya. Busa matud pa din sa bersikulo 6, kay tungod niini nga hinungdan magabayad usab kamo og buhis kay mga alagad sila sa Dios nga na nagsingkamot gihapon niini nga tuyo. Busa, bisantod, batiun ta ang kasubo sa ilang paggamit o sa pamagi sa ilang paggamit sa atong mga buwis, kinahanglan gihapon kitang mubayad niya na. Ang pulong alagad, gikan niining bersikulo ha, mo'y gigikanan sa pulong liturgy o liturhiya o ginigigamit lamang sa mga relihiyoso o sama usab kini sa pulong English nga gigamit sa Hebreo, kapitulo 1, bersikulo 14. Din gitawag silang espirituhanong mag-aalagad. Kini, nagpasabot nga ang hari adunay langit nung kakuhan sa iyang kaugalingon. Dili siya mag-apil-apil sa mga reliyosong butang, apan iyang kuptan ang iyang kakuhan. O mao kini ang dakong hinungdan nga nagapadayan ako sa pagbayad sa akong mga buwis nga angay buhisan, bisan ako adunay gamayang kasubo sa mga pamagi sa ilang paggamit niya na o nene. Kinahanglan takarong makabaton o langit nung panagkatigom o gadunay kalipay. Itang mga magtutuo, kinahanglan magapasakop sa kagamhanan. Musamatod pa din ni sa versikulo 7, panghatag gamo sa tanan nga gipabayaran nila. Ang buhis, maghatag og buhis sa angay hatagan sa buhis. Sa alkabala, maghatag sa angay pagabayaran. Maghadlok sa angay kahadlukan o magtahod sa angay pagatahoron. Bisan tuod, anay mga taong dili angay pagrespetuhon, kinahanglan gihapon tang respetuhon ang ilang posisyon. Kinahanglan tang respeto sa mga anaa sa posisyon, bisan tuod nga kita, mga lumupyo sa langit. Og dayon sa bersikulo 8, din pagasgutan ta ang mahitungod sa atong relasyon ngadto sa atong kasalinganan, matud pa niini, dili kamo mangutang sa bisan unsa kang bisan kinsa gawas sa paghigugmaay sa usa o usa, kay ang nahagugma sa iyang sigkataw magtuman sa kasuguan. Nakahulam ka ba o bunglay sa iyong silingan nan ibalik usab ka na kaniya pagkahuman mo o gamit? Kamu mga asawa, nakapanghulam ba kamo o usa katasang sukal sa iyong silingan nan ilisik ka na kung anaa ka na? Ayaw usab pangutang kang bisan kinsa. Nining mga butanga atong makita ang gingon ni Apostol Pablo nga kitang mga magtutuo walay laing ikapautang sa uban gawas sa gugma. Usa kini kamayong prinsipyo sa mga pamagi ilalom sa tanang mga magtutuo ni Jesucristo diha sa tinaggidyot o kahay datadata nga pagi sa pagbayad sa utang. Kung anay mo ingon, buot mo bang ipasabot pastor nga iuli ko na ang akong mga credit card? Dili usab kundili bayri usa ang imong mga utang nga anaan niya na. Ang mga magtutuo, adunay gugmang utang kabubuton matud pa sa iyang mga kasilinganan. Kini wala lamang magpasabot sa mga katawhang Silingan mo karon kung dili bisan katong ana sa mga lagyong dapit, ilabi na sa kanunay mong gikahimamat. Kining gugma, dili usa ka sentimento nga butang. Magkapabugat gayod sa akong kasing-kasing ang mga gipamulong sa mga katawhang liberalismo din. Kanunay nagahisgot mahitungod sa gugma, gugma o gugma. Apan, ikaw, giyon sa mo ang pagpadayag sa gugma? Ang hustong tubag niya na, anaalamang ka ni Moigson. O dayon, aniya, ang versikulo 9, kay kini, dili ka manapaw, dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka magbakak, dili ka maibog, o kung may uban pa nga laing sugo, aniya, natingob nini nga mga pulong, nga mao, higugmaon mo ang imong isigkatao, ingon sa imong kaugalingon. Roma 13:9 ka na. Unya, matud pa, dili ka manapaw. Karon, ayaw kuging na nga, kung nahigugma ka ni bisan kinsa, maging hilawas ka na kaniya. Mamahimong tawgon mo ka ng gugma kunbot mo apan pakighilawas ka na higala. Kinipangibog sunod, dautan ug sala tubangan sa Dios. Ang Dios wala mag-usab sa iyong panlantaw mahitungod ni ini. Ikaduha, dili ka magpatay. Mahimo kang makapatay ug tao sa daghan nga paagi. Mas daghan pa kaysa pagkablito sa kapistula ug ginipinagi sa pagdaot sa ilang mga testimonya. Ikatulo, dili ka mangawat matud pa. Kung nahagugma ka, likaye ang pagpanlimbong sa uban. O kung ikaw-apat, dili ka maibog matud pa sa itong nabasa. Kung ang imong silingan adunay bag-o na sakinan, unsay imong bation dayon, usahay makaingon kita. Aduna usab unta ako'y sakinan, o sila adunay susama sa ato. Sama lamang nga maingon kita, mas gusto ko pang kami ang anaanya ng maong sakinan kay kanila. Si Pablo maingon nga ang gugmata sa atong sikataw makita sa atong binuhatan kanila gawas pa sa atong mga gipanulti. Wala niya kita gibalik nga ang mga Kristuhanon ilalom sa balaod. Siya maingon, ipakita ta ang gugma sa dili pagpanapaw, pagpatay, pangawat o pagpangibog. Mahimong hisgutan ang gugma sa tanang pagi apan. Kung nagbuhat ka og daotan sa imong silingan, ikaw wala mahigugmagayad kaniya higalagig saan. O karon sa versikulo 10 nga dito sa 12, ang gugma walay pagbuhat o dautan sa isig katao. Busa ang gugma mo ang katumanan sa kasuguan. Ang paghigugma sa imong silingan may kinitibukan sa kasuguan. Kinigagugma bunga sa espiritu. O kini sa hingsayran ang panahon sa takna na gayod nga igmamata ninyo gikan sa pagkatulog. Kay karon ang atong kalawasan haduol na kaysa sinugdan sa atong pagtuo. Ang gagabion, miyagi na, o nagasingabot na ang adlaw. Busa sa likway ta ang mga buhat sa kangit-ngit, o gisulob ta ang mga hinagiban sa kahayag. Usubon ko ka na matod pa sa Roma 13:11-12. Kinigisaysay ni Pablo sa miyaging 1900 anyos na ang mga katuigang milabay. Sa tinood lamang, ato kinigisangyaw uban sa kadasig ni ining panahona, maingon nga kita nagapuyo ni ining kalibutan na. Aniya ang hubad ko niini sa pagkita nga kamo nahibalo sa panahon nga karon ang oras aron kamo magmata sa inyong pagkatulog. Kay karon ang atong kaluwasan mas duol kaysa atong gituuhan. Ang gabi lumalabay lamang ug ang adlaw haduol na. Atong salikway ang mga buhat nga dautan ug atong isulob ang armadura sa kahayag. Busa kung kita matunaan kaniya, kita dunagay kahadlok kaniya. Ug matud pa sa versikulo 14 sa atong katapusang versikulo, kung dili isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo ug dili kamo magtagana alang sa unod sa pagtagbaw sa mga kailibgo niini. Musang dakong pangutana, pipila ka ka mga magtuto karon ang gagahin ug pagtagad sa pangibog sa unod kaysa paghatag ug pagtagad sa kabubuton sa Dios. Ang dakong tubag niya na mga higalagigson, anaalaman ka nimo nga gapaminaw niini mga orasa. Din nila mo usab ko to bang atong panaguban, mga kahigalaan o kagsunan, tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Ipadayon ta ang atong mga pagtuon sa son ng higayon, sa samang oras gihapon o gisasyon. O hinaot nga kamo, magapadayon sa pagpangalagad sa atong buhay nga Dios, o magapadayon sa pagdayagan niya, o magapadayon sa pagsalig o pagtuo kaniya. Tungod kay siya lamang ang Dios nga nasayad sa tanang bahin sa atong kahimtang sa kinabuhi. Dalay kong siya sa ulang katapusan. Magampo kita. Sa mag-usap pa Dios nga mahan, dalay gum ka sa wala katapusan sa mga kinabuhi. Salamat sa makamaturang ang mga tunan, sa malabay mga tagnahinag kadto, magapadayon, sa pagdasig sa matago sa kanamo, aron kami Ginoo, magapangalagad kanimo, nga may pagsalig, o pagtuo sa kinasingkasing nga pagi tungod kay ikabuhi, o gamhanan nga Diyos. Na dili baga kulang sa pagsangkap o pagtagbo sa among panginanglanon, din nakadungusab sa among mga pagpangamuyo. Salamat si mong kayo sa mong kinabuhi. Kining tanan, akong giyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
Pagkasimbahan ka, pagkasimbahan ka.